Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Коштун мурдагы прокурору Канжар Кадыралиевдин кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланууда, бул арада сотко президенттик аппараттан басым жасалганы билинди. Сотко эч ким басым жасабашы керек деген адистер президенттик аппараттын каты мыйзамсыз дешүүдө.
Бул жерде кооптолугу бул жазуу түрүндө, кат түрүндө, официалдык түрдө берип атканда бул аппараттын президенттин кызматкерлеринин кылып аткан кылмышынын далили. Жоопкерчиликке тартыш керек.
Тажикстанда трансплантация тармагы өнүгүүдө. Бейтаптар эми Индия, Түркия же Европага чуркабай Тажикстандан деле органдарды ооштуруп алууга болот экен. Ошондой эле алдагы жарым саатта бюджет жана каржы комитетинин төрагалыгына шайланышы нааразычылык менен коштолгон депутат Табалды Тиллаевдин бейнесин ачып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 13-январ жума, Азаттыктын берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Кошмо Штаттарда жана Европада популист лидерлердин бийликке келиши адам укуктарын коргоого чоң коркунуч жаратууда. Мындай кырдаал диктаторлордун кыянаттыкка барышын шарттап жатат. Бул тууралуу эл аралык Human Rights Watch уюмунун 12-январда жарыяланган баяндамасында айтылат. Баяндамада Дональд Трамп жеңип чыккан шайлоо кампаниясы жек көрүүчүлүк жана сабырсыздык менен коштолгону, Батыш Европада адамдын негизги укуктарын четке каккан партиялардын таасири күчөп жатканы белгиленген. Ошондой эле уюм Орусия, Түркия жана Филиппиндин күчтүү лидерлери адам укуктарын көңүл сыртында калтырып, коопсуздук жана өнүгүүнүн кепилдиги катары өз дымактарын алдыга алып чыкканына көңүл бурган. 687 барактан турган World Report докладында эл аралык уюм 90 өлкөдөгү адам укуктары жаатына байкоо салган. Human Rights Watch Өзбекстанда адам укуктары жаатында абал жакшырат деген үмүтүн билдирген. Бирок уюм жаңы шайланган президент Шавкат Мирзиёев өзбекстандыктардын жашоосун жакшыртууну убада кылганы менен, Марком Каримов негиздеген авторитардык системаны колдогону анча жакшы эмес жышаан катары баалаган. Ал эми Тажикстанда соңку 2 айда адам укуктары тармагындагы абал кескин начарлап кеткени баяндамада белгиленген. Саакашвилинин партиясынан чыккандар бирикме түзөт. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин Бириккен улуттук кыймылынын алдыңкы мүчөлөрү партиядан чыгып өз алдынча саясий бирикме түзүшөрүн билдиришти. Парламенттин экс-спикери Давид Бакрадзе жаңы бирикме миллиардер Бидзина Иванишвили түзгөн бийликтеги Грузия кыялына каршы күрөштүн жаңы фазасын баштай турганын айтты. Бириккен улуттук кыймылдын парламенттеги 27 мүчөсүнүн 21 партиядан чыгарын жар салышты. Билдирүү кыймылдын 20-январга белгиленген жыйынын утурлай жасалды. Михаил Саакашвили бийликке 2003 жылкы революциядан соң келген. Ал 2004-2013 жылдары Грузияны башкарып турду. Анын Бириккен улуттук кыймылы 2012 жылдагы парламенттик шайлоодо Грузия кыялы партиясына утулуп калган. Саакашвили 2015 жылы Украинанын Одесса облусунун губернаторлугуна дайындалганда Грузиянын жарандыгынан чыгарылган. Ал губернатор болуп 2016 жылдын ноябрь айына чейин турду. Украинада Дождь телеканалына тыюу салынды. Украинанын телевидение жана радио берүүлөр боюнча улуттук кеңеши өлкө аймагында орусиялык Дождь телеканалын көрсөтүүгө тыюу салды. Мындай чечимди улуттук кеңеш бүгүн кабыл алды. Кеңештин билдирүүсүндө телеканалдын эфирин текшерүүдө украин мыйзамдарына жатпаган көрүнүштөр байкалганы айтылат. Расмий Киев телеканалдын Украинанын төбөлсүздүгүнө шек туудурган видео баяндарына нааразы болду. Дождь каналында Крым Орусиянын бир бөлүгү катары көрсөтүлгөн карта чыккан. Улуттук кеңештин мүчөсү Сергей Костинский Дождь Украинанын жардама тууралуу мыйзамдарын да бузганын билдирди. Аталган телеканалдын башкы директору Наталья Сиднеева кеңештин чечимине өкүнүчүн билдирди. Украинада орусиялык 35 телеканалды көрсөтүүгө тыюу салынган, алардын арасында 1-чи канал Россия 1 жана Россия 24, НТВ, РБК, ТНТ каналдары да бар. Жалал Абадта милициянын 25 жооптуу жетекчиси тартип жазасына тартылды. Алар облус аймагында былтыркы жылы кылмыштуулуктун бетин ачуу жана диний экстремизмге каршы туруудагы кетирген кемчиликтери үчүн жазага кириптер болду. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгында өткөн жыл жыйынтыгын караган ыкчам кеңешме учурунда айтылды. 9 милиция кызматкерине сөгүш, үчөөнө катуу сөгүш эскертүү жана кызмат орундарынан бошотуу жазалары бар. Былтыркы жылы облуста 2400 ашык кылмыш иши катталып, анын 89% бети ачылган. Кылмыштуулуктун бетин ачуудагы алдыңкы көрсөткүчтөрдү Базар Коргон жана Токтогул райондук ички иштер бөлүмдөрү камсыз кылган. Журналисттер комитети дүйнөлүк банктан Кыргызстанды каржылоону токтотууга чакырды. Штаб кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан эл аралык журналисттерди коргоо уюму укук коргоочу Азимжан Аскаров бошотулмайынча Кыргызстандагы долбоорлорду каржылоону токтотууга чакырган катын дүйнөлүк банктын жетекчиси Джим Янкимге жолдогон. Катта дүйнөлүк банк Кыргызстандагы базар экономикасын реформалоого каржылык көмөк көрсөтүп келе жаткан негизги институт экени белгиленген. Кайрылууда укук коргоочу Азимжан Аскаровдун түрмөдө камалып турушу Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдында алган милдеттенмелерин бузуусуна жатары, ошондой эле бийлик тарабынан адам укугун коргоо жоктугун далилдеп турары белгиленген. Журналисттерди коргоо комитети дүйнөлүк банктан Аскаровду бошотууну Кыргызстан менен мындан ары экономикалык кызматташтыкты улантууга шарт түзүшү керектигин билдирген. 1992 жылдан бери дүйнөлүк банк Кыргызстандагы долбоорлорду 1,3 миллиард долларга каржылаган, мунун ичинде 45% грант түрүндө, 55% насыя катары берилген.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Уктуруубузду аба ырайы менен улай кетейин. Бүгүн бардык облустардын айрым жерлеринде кар жаайт дешти синоптиктер. Жолдор тоңголок тайгак болот. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүй менен таласта -1-6 градуска чейин сууйт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында болсо 0-5 градустун тегерегинде. Ысык көлдө -1-6, Нарында -17-22 градуска чейин суук болот. Бишкекте бир аз кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы -2-4 градустун тегереги. Уктуруубузду улантып, эми башкы баяныбызга кезекти берели. Бишкектин Октябрь райондук сотунда Оштун мурдагы прокурору, экс-депутат Ыргал Кадыралиевдин агасы Канжар Кадыралиевдин кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланды. Анда Кадыралиевден кордук көрдүк дегендер сотко көрсөтмө беришти. Аларда Азаттыктын редакциясына президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин сот ишине кийлигишкенин күбөлөндүргөн каты келип түштү. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Оштун экс-прокурору Канжар Кадыралиев кылмышка шектүү катары каралган кезектеги сот отурумунда 4 жабырлануучу тең ага каршы көрсөтмө беришти. Сотко үй камагына чыгарылган Кадыралиев да катышып, айыптоолордун баарын четке какты. Жабырлануучулардын бири, өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаев, Кадыралиев Ошто прокурор болуп турганда куралдуу топ менен аны коркутуп, бизнесиңди бер, болбосо башка жакка көчүп кет деп опузалаганын айтып келет. Ишкердин бир тууган эжеси Уулкан Келдибаева арадан 2.5 жыл өтсө да Кадыралиевдин жоопко тартылбай жатканына нааразы.
2014-жылдын 30-августтан 31-августка караган таңгамал болгон разбой ушул күнгө чейин чогулуп атат. Президенттин көзөмөлүндө болчу. Бирок эмнеге чогулуп атат билбейм. Бирок Канжар Кадыралиев чоңдордон эми аттарын айтпайбыз, бүтүн эле салып атты. Жогору Кекешевти иштегендерди деле салды. Салбаган эч кимиси калган жок. Апасы, карындашы, аялы кийиктерди алып, себеттерди жасап келип кечирим сурап сотко чейин жеткирбейлик, бир жердин адамыбыз, канча каражатыңар кесип төлөп берейлик деген вопростор болгон.
Бул дооматтар боюнча Кадыралиев өзү комментарий берүүдөн караманча баш тартты. Кадыралиев ашканамды, жеримди рейдерлик менен тартып алды деген дагы бир жабырлануучу Мирлан Жолдошов иш атайын создуктурулуп, күнөөлөнгөн тарап кылмыш мөөнөтүнүн эскерилишин күтүп жатканын кошумчалады. Ал арада Азаттыктын редакциясына президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манас Арабаевдин бул ишке түздөн-түз кийлигишкен каты келип түштү. Арабаевдин колу коюлган кат иш каралып жаткан Октябрь райондук сотунун төрагасы Чоткараевга жөнөтүлгөн. Аталган катта Арабаев Кадыралиевди үй камагына чыгарууга каршы тараптар бар экенин эске салып, объективдүү чечим чыгарууну суранган. Арабаев катты 2015-жылдын сентябрында жазган, ал эми Кадыралиев 2016-жылдын январында үй камагына чыгарылган. Манас Арабаев катты жазганын мойнуна алды, бирок ал муну менен соттун ишине кийлигиштим деп эсептебейт.
Закон о порядке обращения писем граждан без способа без каржы түшкөндөр биз ошо тиешелүү сотко жолдоп беришибиз керек да. Мыйзам боюнча жана конституция боюнча биз сот териштирүүсүнө кирише албайбыз да. Ошон үчүн болсо арызында болсо ошону камсыздоону объективдүү жана мыйзамдуулугун сактоону сурангандыктан ошол жака жибердик.
Бирок жабырлануучу Келдибаевдер ушул убакка чейин президентке 4 ирет президенттик аппаратка бир жолу расмий кат менен кайрылган. Мындан тышкары, маалымат каражаттары аркылуу өлкө жетекчилигине жардам сурап 3 жолу кайрылган, бирок бир да жолу жооп болгон эмес. Эске салсак, бул иш коомчулукка резонанс жаратканда президент Алмазбек Атамбаев Кадыралиевдин жоопко тартылышын өз көзөмөлүнө алып, керек болсо ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова ишти калыс териштирүүгө, ички иштер министри Мелис Турганбаевка Кадыралиевди тезинен кармоого тапшырма берген. Манас Арабаев болсо өлкө башчысынын ошол кездеги ишинен кабарсыз болуп чыкты.
Бул иш болсо тиешелүү ар бир соттун кароосунда болгондон кийин сот өзү карап чыгарыш керек да анын. Соттогу иш кантип көзөмөлдө болот? Ал болсо өзүнүн сот инстанциянын көзөмөлүндө эле болот да.
Сот жараяндарын талдоого алган коомдук иликтөөлөр институтунун башчысы Рита Карасартова президенттик аппараттын сотторго кат жазышы мыйзамсыз экенин айтат. Анын пикиринде бийликке көз каранды соттор аппараттын катын түздөн түз буйрук катары кабыл алат.
Башка бийлик бутактар сот бийлигине кат жазган, бул деген сотко кысым жасаган болот да. Өзгөчө президенттин аппараты, анткени себеби шайлоо механизминде президенттин бийлиги аябай күч. Ошон үчүн президенттин аппараттары соттордун тизгинин тартып койгонго мүмкүнчүлүгү бар. А жакында конституцияга өзгөртүү киргизип туруп, эми сотторду жумуштан кетирген маселеси дагы үчтүн бир бөлүгү президентке, үчтүн бир бөлүгү парламентке таандык болуп калат да, андан беш беттер болуп калат да. Анда түзмө түз кат жазган, ошол институттардан кат жиберген бул түзмө түз уже кийлигишүүгө жатып калат.
Ал арада айрым маалымат каражаттары парламенттик шайлоо учурунда Кадыралиевдин жакындары президенттик аппараттын жетекчи орун басары Аалы Карашевди Куршаптагы Асел деген кафеге коноктоп, Канжар Кадыралиевдин ишин оң жакка чечип берүү үчүн ага ак бозат мингизгенин жазып чыгышты. Бул боюнча Карашевдин өзүнөн түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Анткени менен Кадыралиевдин карындашы экс-депутат Ыргал Кадыралиева Карашев менен Куршапта жолукканын моюндап, ат мингизүү жөрүлгөсүн төгүндөдү.
Ал жалган маалымат. Мен эч кандай андай маалыматым жок. Ошол выборда, ошо именно агитация убагында мен Жанар Акаев, Карашев жана башкалар болуп бирге жүргөнбүз. Ошо именно биздин Куршап айылындагы округда.
Кадыралиева депутат болуп турганда бул ишти жабууга бир топ аракет кылганын журналисттер жазып чыккан. Анын ишендиришинче, Кадыралиевдин соттук ишине Ак үйдөгү таасирдүү фигуралардын тиешеси жок.
Пока соттун чечими чыкканга чейин мен мисалы үчүн кызматтан кеттим. Бул жерде саясий эч ким киришиши мүмкүн болбош керек. Ошон үчүн айтарым, соттун чечими чыкканга чейин, соттагы 2 жылга чейин менин өнчө созулат. Мына 2.5 жылдан бери бир жыйынтыктын көзү көрүнгөн жок. Ошон үчүн сиздерден суранам, бизди сыйлоо менен чечимдин чыгышын күтүп туруңуздарды.
Канжар Кадыралиевке карата башкы прокуратура 2014 жылы бейбаштык, опуздалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, анын Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, акыры өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул окуяга байланыштуу биз Жогорку соттун алдындагы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулованы кепке тарттык. Президенттик бийлик менен сот бийлиги Кыргызстанда эки башка бири бирине баш ийбеген институттар. Демек, президенттик аппараттан сотко жазылган кат бул басымбы, кысымбы же жөн гана мыйзамдуулукка чакыруубу деген суроону узаттык.
Бул кандай формада болбосун, кандай кат болбосун, мындай кийлигишүүгө мыйзам боюнча жол берилбеш керек. Судьялардын статусу жөнүндөгү мыйзамдын 12-нчи беренесинде айтылып турат. Сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча ишке ар кандайча кийлигишүүгө тыюу салынат деп. Ар кандайча дегени кандай кийлигиш болбосун, бул кандай түрдө болбосун, ага жол берилбеш керек да. Судьяга таасир кылууга күнөөлүү адам мыйзамда каралган жоопкерчиликти тартат дейт. А бул жоопкерчилик жаза кодексинде көрсөтүлгөн.
Бирок өткөн жылдын ноябрь айында депутат Канат Исаев президенттик аппараттагы Манас Арабаев соттордун ишине кийлигишет деп айыптап чыккан эле да. Оппозициядагы башка саясатчы же башка бирөө болсо макул дейт элек. Бирок бир кездери коалициялык көпчүлүктү жетектеп бийликте жүргөн адам ушундай билдирүүлөрдү таратып атканы, ал адамдын ошол Манас Арабаевдин аты улам чыгып атканы чочулатат да. Бул демек ошол аппараттын кызматкерлери бүтүндөй сот тутумун башкарып алат же такай кийлигишет деген шектенүүгө түртүп атпайбы, туурабы?
Мындай кийлигишүү бар экенин илгертен бери эле билебиз. бул жерде кооптуулугу бул жазуу түрүндө, кат түрүндө, официалдуу түрдө берип атканы да. Бул чынын айтканда ушул кылмыштын аппараттын президенттин кызматкерлеринин кылып аткан кылмышынын далили. Жоопкерчиликке тартыш керек мындай кызматкерлерди.
Эми жоопкерчиликке тартылгандардан Данияр Нарынбаев тартылбадыбы? Мына ушинтип сотторго басым көрсөтүп, чечим чыгартууга убада берип, ошол үчүн пара сураган деп камалып чыкты да. Ушул жана жогоруда айтылгандар, азыр биз сүйлөшкөндөр, бизге билинген эле фактылар. Сиз көп деп атасыз, мына ушундай кат жазууларды, телефон чалууларды президент ошол учурда кабардар болуп билиши мүмкүнбү, билет деп ойлойсузбу?
Бир топ пресс конференцияларында президент кээ бир баягы сотто каралып аткан же болбосо тергөө жүрүп аткан иштер боюнча өз пикирин айткандан кийин, мен президент дайыма маалымат алып турат экен, ушунун баарын билет экен деген чечимге келдим да. Анан сот чечими чыга элек учурда эле кээде президент өзү өзүнүн эмесин, өзүнүн атынан ал күнөөлүү адам деп өзү өкүм чыгарып атат да. Бул деген чынын айтканда мына сотторго мамлекет башчысынын берип аткан көрсөтмөсү. Эгерде президент сот чечими чыга электе президент бул күнөөлүү деп эсептеп атса, анда сот каяка барат? Көз каранды болуп турган биздин соттор президент күнөөлүү деп эсептеп аткандан кийин, кой буну күнөөлүү деп өкүм чыгарыш керек деген таянакка келет да. Ошондо мындай кийлигүүчүлөр көп учурда болгон. Мен азыр так айта албайм, бирок бир эмес, бир нече жолу мен ушундай ушул нерсеге көңүл бургам да. Анткени баягы презумпция деген бар да, соттун чечими чыга электе эч кимди күнөөлүү деп айта албайбыз, бирок өкмөттүн башчысы айтып аткандан кийин бул мамлекеттин башчысы, бул сотторго берилип аткан көрсөтмө. А бул жерде мына Манас Арабаев жазуу түрүндө, официалдуу түрдө эми баягы мыйзамга ылайыктуу карагыла деп атканы, бул кийлигишүү. Анткени бул биринчиден баягы сотторго ишенбегендиги, демек соттор мыйзам чегинен чыгып атыптыр да, демек күнөм саноолор бар экен да Манас Арабаевде, туурабы? Бул түздөн түз кийлигишүү деп эсептейм мен. Эми мындай каттардын бар экенин мага мисалы айтып атпаймынбы, жаңылык деле эмес. Андай каттарды мен деле баягы консулдук палатада иштеп турганда бир топ иштер боюнча ошондой каттар келчи да.
Кандай деп жооп берсиңер?
Аны мындай карагыла деп. Эми эсеге деп жооп бербейбиз, маалыматка алабыз.
Жок, эми ошолго жараша бир иш кылчусуздар да, мисалы балким сиз кылбасаңыз башкалар ошого жараша кеткенге аракет кылчу да.
Туура, алардын баягы айткан көрсөтмөлөрүнүн чегинен чыкпай, ошолордун менен макул болуп, ошолор айткандай кылыш керек деп соттор аны мындай түздөн түз көрсөтмө катары колдончу. А мен мына биометрикалык эме боюнча, каттоо боюнча, мыйзам боюнча толтура көрсөтмө, аны мен кызматтан алып атканда соттор кеңешине мен көрсөткөм копияларынчы. Мына көрдүңөрбү, мына ушундай кийлигишүү болуп аткан деп.
Балким
кийлигишүү баш ийбеген үчүн кызматтан кетип атасыз да.
Балким кеп соттордун өзүндөдүр, балким мисалы үчүн алардын эрктүүлүгүндө, тазалыгында дегендейчи. Бул маселенин өңүтүн да карашыбыз керек.
Ооба, бул жагынан да карашыбыз керек. Эгерде башынан эле соттор өз алдынча иш алып барып баш ийбей ушундай нерселергечи иш жүргүзгөндө, анда мындай болмок эмес да, мындай каттар болмок эмес, табиятта бул болмок эмес. А көп учурда менин билишимче мындай кандайдыр бир саясатчылар, кызыктар болгон иштерде соттор өздөрү күтүп отурат, кандай көрсөтмө келет экен, кийлигишүү болот бекен депчи, чечим чыгарарда өздөрү күтүп отурат, балесине албайын, жаман көрүнө албайын, ушулардын айтканы менен болоюн депчи.
Деди жогорку соттун алдындагы конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова. Сот реформасын бир эмес эки президентибиз өзү жүргүзөбүз деп приоритетке алгандан кийинки мындай иштер албетте чочулатпай койбойт. Эми эл аралык баян. Тажикстанда трансплантация тармагы өнүгүүдө. Бейтаптар мурда Индия, Түркия же Европага барып операция жасатууга артыкчылык беришсе, азыр баш калаа жана региондордо ашылып жаткан бөлүмдөргө көбүрөөк кайрыла башташты. Адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл мурун эле жасалган экен. Эми кандай деңгээлге келип жетти? Айнура Жекше кызынан кенен уксак.
У нас вариант тоже многие были. Ну там Түркия.
Кыргызстандык Адилбек Ибрагимов дартка чалдыгып, бөйрөк трансплантациясы керек болгондо үй бүлөсү түрдүү варианттарды, анын ичинде Түркияда операция жасатууну караштырганын айтат. Бирок өзү да жакында ошондой эле операция жасаткан жакын тууганынын кеңеши менен кошуна өлкөнүн Хатлун облусундагы Дангара шаарындагы клиникага кайрылышкан. Тажикстан бизге жакыныраак эмеспи? Дейт Жалалабад облусунун тургуну Адилбек. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнүн, жакында ал үйүнө кайтаарын айтышат. Адилбекке бир тууганы Гүл Абдулонун бөйрөгү ооштурулган. Таджикстандын мыйзамдары боюнча бейтапка донор жакын тууганы гана боло алат. Өлгөн адамдын органын трансплантациялоого уруксат берилбейт. Бийлик органдардын көмүскө рыногу пайда болот деп чогуучулап, бул жагы катуу көзөмөлгө алынган. Адилбек үчүн башка өлкөлөргө караганда операцияны Таджикстанда жасатуу дээрлик 2 эсе арзан болуп чыкты.
Наши цены самые минимальными считаются и по региону, и по всему миру.
Биздин баалар региондо, жалпы эле дүйнөдө эң арзан. Чет өлкөлүктөр операцияга 59,882 сом ойне, же 7,5 доллар. Ал эми жергиликтүүлөр 47,812 сом ойне төлөшөт.
Получается для иностранных граждан в порядке 7500 долларов.
Дейт Дангара районундагы республикалык клиникалык бейтапкананын трансплантация бөлүмүнүн хирургу Акылжон Адинаев. Тажикстандык адистер бөйрөк жана боор трансплантациясына баалардын арзандыгын мамлекеттик колдоо менен түшүндүрүшөт. Бул тармакты президент Эмомали Рахмон өзүнүн жеке көзөмөлүнө алган. Анын аркасы менен хирургтар чет мамлекеттерде билимин тереңдетүүгө, тажрыйба топтоого, ооруканалар болсо заманбап жабдууларды алууга мүмкүнчүлүк алышты.
Все наши специалисты, в том числе 5
бардык адистерибиз, анын ичинде биздин бөлүмдө иштеген 5 хирург Орусияда, Москвадагы алдыңкы Клифосовский жана Шумаков институттарында специализациядан өтүп келишкен. Аппараттардын бардыгы жаңы, дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Германия жана Америкадан алынган.
Они отвечают всем мировым стандартам.
Дейт клиниканын трансплантация бөлүмүнүн жетекчиси Бахтиёр Пиров. Белгилей кетсек, адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл мурун эле жасалган. Ал эми башкалаа Душанбеде трансплантация борборунун түптөлгөнүнө 5,5 жыл болду. Ошондон бери ал жерде бөйрөк ооштуруу боюнча 300 боорго болсо 15 операция жасалды. Адистер мындай борборлор Таджикстандын ар бир облусунда түзүлүшү керек дешет. Жогоруда айтылган Дангара районундагы бөлүм 1 жылдан бери иштеп келатат. Бул аралыкта трансплантация боюнча 17 операция жүргүзүлгөн. Өкмөт эмки борборду түндүктө Согди облусунда ачууну пландап жатат. Хирург Адинаев атайын бөлүмдөрдү райондордо түзүп да президенттин көрсөтмөсү менен жүрүп жатканын белгилейт. Алыскы чөлкөмдөрдөгү бейтаптар убара болуп, Душанбеге барбай эле жакшы адистерге жеринен кайрылууга мүмкүнчүлүк алышмакчы. Трансплантация тармагы тез өнүгүп жатканы менен жергиликтүү адистерге ишенбөөчүлүк дагы эле бар. Анын үстүнө соо органга муктаж тажикстандыктардын жарымына да операция жасоо үчүн доктурлар тартыш. Ишенимге ээ болуу жаңы хирургтарды окутуп өстүрүү үчүн болсо албетте убакыт керек.
Бул Айнура Жекше кызынын баяны болду. Өткөн айдын этегинде Жогорку Кеңештеги айрым комитет башчыларын шайлоо талаш тартыш менен коштолгон эле. Айрыкча бюджет жана каржы комитетинин төрагасы болуп, Республика Атажурт фракциясынын депутаты Таабалды Тиллаевдин шайланышы нааразычылык да жараткан. Бул депутаттын аты негизинен былтыр Балыкчы Корумду жолунун курулушу боюнча ошо кездеги премьер-министр Темир Сариевге доомат айтылып жатканда чыккан. Жол чырын иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Тиллаев өкмөт башчы кызматтан кетсин деп талап койгондордун бири болгон. Тиллаев президент Аскар Акаевдин тушунда бир катар жооптуу кызматтарда жүргөн Темирбек Акматалиевдин мурунку күйөө баласы экени да белгилүү. Кезек бейне түрмөгүндө сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Былтыр жыл башында Балыкчы Корумду жолун куруу боюнча өткөрүлгөн тендер боюнча чыр чыккан жана ал ушул учурдагы өкмөт башчы Темир Сариев менен транспорт министри Аргынбек Малабаевдин отставкасы менен аяктаган. Парламентте жол куруудагы мыйзамсыз иштерди дооматтарды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссиянын мүчөсү Республика Атажурт фракциясынын депутаты Таабалды Тилаев Сариев кызматтан кетиши керек деп катуу талап койгон. Бирок жыл этегинде Тилаевдин баштапкы ою өзгөргөнү белгилүү болгон. Сариев менен Малабаев негизсиз иштен кетирилгенин айтып, алардан расмий кечирим суроону өкмөткө сунуштаган. Кийин Тилаевдин аты былтыр жайында талаштуу массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда аталды. Ал бул мыйзам долбоордун авторлорунун бири. Документте чет өлкөлүк юридикалык же жеке тарап катышкан маалымат каражаттардын ишмердигине тыюу салуу, ошондой эле четтен келген каражат медиа мекеменин жылдык бюджетинин 20% ашпоосу керек деген өңдүү жоолору каралган. Жана бул өз кезегинде сөз эркиндигин чектейт деген кооптонууларды жараткан. Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Таабалды Тилаев адатта чек ара көйгөйлөрү, жол кырсыктары өңдүү маселелерди көтөрүп келет. Жогорку кеңештин регламенти тууралуу мыйзам долбоорунун авторлорунун дагы бири.
Биринчиден жоопкерчилигин күчөтүп атабыз. Себеби депутаттардын иш жүзүн көрүп атабыз да, өзүңүздөр да күбө болуп атасыздар. Кээ бирде болгону палатада 10-50 депутат калып калып атат да. Болгону айлыгынан кескенде эле киргизип атабыз. Мисалы, бир жолу кечиксе 10%, 25%, анан үч жолу жумушка келбей калса 50% деген. Баягы мындайча айтканда эч себепсиз дегенди, себепсиз болгон деле. Анан иш сапары жана башка жумуштар болсо, же ооруп калса, буга тиешеси жок, андан коркуш керек. Андан сырткары кээ бир өзгөртүүлөр болду. Вице премьердин санын мурда ар бир фракциядан деса, биз азыр азчылыктан жана көпчүлүктөн деп киргизип атабыз.
Эми Тилаевдин эмгек жолуна кененирээк токтололу. 41 жаштагы Тилаев Баткен облусунун Лейлек районунан болот. Алгач 95 жылы Бишкекте датка ишканасында экспедитор, менеджер болуп иштеген. 1999-2000 жылдары Сапаттын соода үйү деп аталган фирмада директордун орун басары болуп турган. Жогорку окуу жайды 2005 жылы бүтүргөн. Константин Скрябин атындагы агрардык университетти аяктап, бухгалтердик эсеп жана аудит адистигин алган. Тилаев мамлекеттик кызматка 2001 жылы келген жана 2007 жылга чейин Бишкек шаарында, Чүй жана Талас облустарында ички аудит бөлүмдөрүндө жетектөөчү адис болуп иштеген. Соңку парламенттик шайлоого Республика Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышканга чейин 2012-2014 жылдар аралыгында Кыргызнефтпром жана Главнефтгаз ишканаларында жетекчи болуп турган. Тилаев депутат болгонго чейин мурунку президент Аскар Акаевдин тушунда бир катар мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеген Темирбек Акматалиевге байланыштуу маалыматтарда аты аталат. Ал Акматалиевдин келгели келип турганда айдоочусу болгон, кийин кызын алган, кайнатасынын жардамы менен көтөрүлгөн деген мазмундагы бир катар макалаларды табууга болот. Биз Темирбек Акматалиевдин өзү менен байланышып, мурунку күйөө баласы тууралуу сурадык. Ал Тилаевди жөндөмдүү, аракетчил, ишбилгем, адамгерчиликтүү адам катары сыпаттады. Убагында шопур болгон деген сөздөрдү ушак деп атады.
Мен кызым менен булар бир 6-7 жыл жашашты. Ортодо неберем бар, Айдай менен Сардар. Алар менен мамилеси жакшы. Мен кызым менен дагы мындай адамча мамилеси жакшы. Турмушта болот да. Тиги анын ата-энеси да жакшы кишилер аябай. Алар менен да биздин деле мамиле жакшы мындай түз эле. Адам аракет кылып иштеп бир күнөгө жетишип атса баягы көрө албагандардын баары эле шопур болгон тигинеси болгон дей берген болбойт да. Андай болгон эмес. Ал менин кызыма үйлөнгөндө өзү мындай үйлүү жайлуу бизнести иштеп жүргөн жигит болгон. Система министерствода иштеген, экономический факультетти бүткөн. Анан мен өзүмдүн көз карашым боюнча жакшы мындай тарбиясы бар эсти бала нормалдуу. Мына депутаттыкка мурун да бир катышкан. 26 жашында катышып 3-чү орун алган ал. Айылына жардам берет.
2015 жылы парламенттик шайлоодо Табалды Тилаев Республика Ата Журт партиясынын тизмесинде 6-чу орунда болгон. Аны партияга Өмүрбек Бабанов чакырган айтып берди. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетин жетектегенге тажрыйбасы жетишпейт деген сындарды четке какты.
Мага биринчиден партиянын программасынан ошо Бабановдун ошол как реформатор жаш жетекчи катары мен ошону тандап келген да. Резюмемди карасаңыздар турбайбы, мен 7 жыл министерство финансында иштегенмин. Мен аудит бөлүмүндө иштеген, эмне ошо бюджет менен иштегенмин. Мындай опыт парламентте эч кимде жок болуш керек.
Жогорку кеңештеги айрым комитеттердин жетекчилери өткөн айдын этегинде алмашты жана бул талаш тартыш менен коштолду. Парламенттин мурунку депутаты Равшан Жээнбековдун пикиринде бюджет жана каржы комитети өңдүү эң маанилүү комитеттин башчысы жана мүчөлөрү күчтүү болушу керек.
Бюджет комитети бүт бардык дүйнө жүзүндө бул эң маанилүү комитет болуп эсептелет. Мамлекеттин бюджетин беките турган, ошону бир ийне жийнесине талдай турган, кээ бир убакта эгерде ошол бюджет комитетинде иштеген депутаттар төрагасы күчтүү болсо, президентке дагы каражат бөлбөй, өкмөткө дагы каражат бөлгүшпөй, баягы мамлекеттин кызыкчылыгына жараша да кое турган жана бюджеттин аткарылышын контролдой турган негизги комитет болуп эсептелет да. Ушунусу менен маанилүү да. Бизде тилекке каршы бюджет комитети калп эле баягы оппозицияга беребиз дегени менен оппозициянын баардыгы баягы негизинен дежур оппозиция болуп контролдогон бийлик контролдогон оппозиция болгондон кийин бюджет комитеттин мааниси жоголуп калды да. Эч нерсе чечпейт. Аларга жогору жактан ак үйдөн төрага эмне команда берсе ошону аткарат. Экинчиси ошол аткаруу жолу менен өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын чечет. Ошону менен кое туруп калды. Маанилүү мамлекеттин тагдырын чече турган бюджеттик маселелерди чечпей калды.
Адатта жыл соңунда жогорку кеңеште келерки жылдын республикалык бюджетин кароо кызуу талкуу менен коштолот жана өкмөттү бир катар убарага машакат түйшүккө салат. Бирок парламенттин бюджет жана каржы комитетин Табалды Тилаев башкара баштаган маалда азыркы өкмөт бюджетти оңой эле өткөрүп кетти. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн угаласыз. Дүйнөдөгү чөлкөмдөгү акыркы болуп өткөн окуялар, алардын Кыргызстанга байланышы же таасири тууралуу азыр талдайбыз. Оодо азаттыктын апталык биз жана дүйнө берүүсү Прагадагы студияда мен Али Токтокунов. Бүгүнкү программабызда хакерлик боюнча АКШ Орусия тиреши жаңы баскычтарга көтөрүлүүдө. Бул эки өлкөнүн Путин менен Трамп оңдойт деп күтүлгөн алака катышына кандай таасир берет? Стамбулдагы түнкү клубтагы терактка шектүү дешип, Борбор Азиялык улам бир өлкөнүн жараны тууралуу жазып жатышат. Эмне үчүн акыркы убактарда Түркия терроризм темасында ушул чөлкөмдү көбүрөөк сөз кыла баштады? Алда мына ушул эки теманы талдайбыз. Адегенде АКШ менен Орусия мамилесине келсек, Кошмо Штаттарга шаянган президент Дональд Трамп кызматына расмий киришүүнүн алдында турат. Муну утурда эле өлкөнүн чалгын мекемелери Орусия былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгүнө хакердик жол менен кийлигишүүдө Трампка жардам берүү максатын көздөгөн. Бул ишти аркалоого орус президенти өзү буйрук берген деген бүтүмүн жарыялады. АКШнын чалгын мекемелеринин бул бүтүмү Орусия менен алака катышты оңдой турганын улам кайталап келе жаткан Трамптын Москвага карата болочок саясатына кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө болу студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулов менен ушул маселени талдайбыз. Улан, кош келипсиз. Адегенде Айнура Жекше кызынын ошол окуянын чоо жайына айтып берген баянына назар бурсак.
Орусия айыпталган хакерлик чабуулдар боюнча АКШда тутанган талкууларга ошентип жарым жылга аяк басып калды жана азырынча ага соңку чекит коюлду деп айтуу эртеле кылчудай. Шайланган президент Дональд Трамп дагы АКШнын чалгын жамаатынын Орусия АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө аракеттенген деген бүтүмүн кабыл алаарын анын болочоктогу аппарат башчысы Республикалык партиянын улуттук комитетинин мурдагы төрагасы Рейн Прибус 8 январда айтып чыкты.
He's not denying that
Ал Орусиядагы тараптар бул конкреттүү хакерлик өнөктүктүн артында турганын четке какпайт. Ал Орусия жана башка тараптар АКШга каршы кибер чабуулдарга катышканы тууралуу фактыны кабыл алат. Ал бул конкреттүү ишти Орусиядагы тараптар аткарганы тууралуу фактыны кабыл алат.
Деди Прибус Fox News телеканалы менен маегинде. Орусия АКШдагы президенттик шайлоо жараянына хакерлик жол менен кийлигишип, Дональд Трампка жардам берүү максатын көздөгөн деген ырастоолорду Трамп өзү утур-утур четке кагып, муну анын саясий оппоненттеринин шайлоодогу жеңишине көлөкө түшүрүү аргасы катары баалап келген. Америкалык чалгын мекемелеринин жетекчилери шайланган президенттин өзүнө өткөн аптада маалымат беришип, Трамптын мына ушул жолугушуудан кийинки билдирүүсүндө кибер чабуулдарды токтотуу жана ага каршы агрессивдүү күрөшүү боюнча план ал кызматка киришкендин алгачкы 90 күнүндө даярдала турганы айтылды. Бирок Трамп ошол эле учурда өз билдирүүсүндө хакерликтин кесепеттери президенттик шайлоонун жыйынтыктарына эч кандай таасир бербегенине да көңүл бурду. Өткөн аптада Сенаттагы атайын угуу учурунда АКШнын улуттук чалгындоо мекемесинин директору Джеймс Клеппер компьютерлик серверлерди бузуудан улам жарыяланган маалыматтардын шайлоо жыйынтыгына таасири болдубу деген суроого жооп берип жатып,
биринчиден биз алар орус бийликтери добуштардын эсебин эч өзгөрткөн жок же ушул сыяктуу бир нерсе жасады деп айта албайбыз. Биз мунун таасирин баалай албайбыз. Албетте, чалгын жамааты мындан электораттын тандоосуна тийген таасирди баалай албайт. Бизде муну баалагыдай ыкма жок.
АКШ-нын саясий партияларынын компьютерлик серверлерин бузууга орус президенти Путин өзү көрсөтмө берген деген бүтүм улуттук чалгын боюнча директорлуктун кеңсеси 6 январда жарыялаган баяндамада көргөзүлдү. Анда Орусиянын максаты коомдун АКШ-дагы демократиялык жараянга карата ишенимине шек келтирүү, мамлекеттик качы Клинтонду каралоо, анын шайлануу мүмкүнчүлүгүнө сокку уруу болгон деп белгиленет. Орусия өз кезегинде АКШ чалгын мекемелеринин акыркы баяндамасында кесипкөйлүктөн алыс жана эмоцияга гана негизделген деп четке какты. Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Улам, мына катар ирети менен угуп көрбөдүкпү? Анан АКШ-нын азыр кетип бараткан, бийлик мөөнөтү аяктап бараткан администрациясы айыптап, Орусиядагы деле четке кагып келген бул ушул хакердик темасы улам-улам өөрчүп келатат да. Анан адегенде буга анчейин ишенбегендер көп эле. Азыр ошолор канчалык болуп азайдыбы же мындай ишенгендер көбөйдүбү дегеним, мына ушул Москванын ушул хакердик чабуулга тиешеси ырасталдыбы?
АКШ чалгы мекемелеринин биргелешкен, анын ичинде ФБРнын азыркы директору да колдогон баяндамасын Американын өзүндө дагы мындай далилдер жетишсиз, атүгүл жок деп сындагандар бар да. Бул сындарга ошол чалгы мекемелердин расмийлери, биз ушу Орусия АКШнын шайлоосуна кийлигиштеген, бизди бүтүмгө алып келген булактар менен ыкмаларды коомчулукка ачык айта албайбыз деген мындай жооп кайтарууда да. Анан ал ошол чалгын мекемелердин ишениминде, бир канча чалгын мекеменин ишениминде Орусия демократиялык гана партиянын эмес, республикалык партиянын да компьютерлик серверлерине хакерлик чабуул жасаганы ырасталды. Бирок бир аз айырма бар. Мисалы ошол ФБРнын азыркы директору Джеймс Коминин сөзү менен айтсак да, республикалык партиянын компьютерлик серверлерине хакерлик жасалган чабуулда чабуул жасалып маалыматтар уурдалган, бирок ал маалыматтар шаардана болгон эмес. Ошол эле учурда ошол хакерлик чабуул Трамптын тикелей шайлоо штабына жана республикалык партиянын азыркы компьютерлик серверлерине багытталганы боюнча далилдер жок деп атат да ФБРнын башчысы. Ал эми демократ партия боюнча сал башкарак. А бул эмнеден башталды эле да? Мына эстеп көрсөк, былтыр 22-жылда айтылуу Wikileaks сайты демократиялык партиянын улуттук комитетинин компьютерлик түйүндөрүн уурдалган 20 000 электрондук каттарды жарыялаган да.
Эсиңизде.
Ошол кат бул эми баягы Трамп республикалык партия курултайында талапкерлике бекиткенин жуп эртеси, ошол эле демократиялык партиянын курултайы башталардын 3 күн алдыда болчу да. Анан ошол электрондук каттардын айрымдарынын мазмунунан улам ошол курултай күндөрү демократиялык партиянын улуттук комитетинин төрайымы кызматтан кетүүгө аргас болгон да. Аргас болгон. Демократиялык партиянын белгилүү саясатчылары, конгрессмендери дароо эле мунун артынан эле ошол алар өздөрү жалдаган бир кибер коопсуздук боюнча компаниялардын тыянактарына таянып, муну Орусия жасады деген ойду дароо эле айта башташкан. Ал эми расмий ба алгач бул хакерлик чабуулдардын артында Орусия турат деген алгачкы расмий ба 7 октябрга гана бар берилди да. Анда ошо АКШнын 2 чалгын мекемесинин биргелешкен баяндамасы жарыяланды. Бирок кызык жери, ал баяндамада ошо Орусиянын максаты эмне экендиги айтылган эмес да. Андан кийин ушул октябрь айындагы дебаттар учурунда Орусиянын максаты Трампка жардам берүү деген ойду талапкер Хиллари Клинтон айтып жүрдү. Андан кийин декабрь айынын 9-уна гана барып гана Орусиянын максаты ушул хакерлик чабуул жасоодо Трампка жардам берүү болгон деген тыянак чыкты. Башкача айтканда ушул расмий чыкты. Ошондо мына АКШнын борбордук чалгын кызматынын расмий баяндамасынын үзүндүлөрү америкалык прессада жарыяланды да. Андан кийин 6 январга гана барып ошо бир нече чалгын мекеменен биргелешкен баяндамасында бул ишке көрсөтмөнү түздөн түз орус президенти Путин берген деген бүтүм айтылды. А мына окуялар мына ушундай өнүгүш баскычынан кийин гана келип шайланган президент Дональд Трамп дагы демократиялык партиянын компьютерлик серверлерине ошо Орусиядан башка тараптардан хакерлик чабуул жасалгандыгы тууралуу фактыны моюнга алат деп айтылды да.
Логикага таянсак, мунун кесепети болушу мүмкүн, натыйжалары болушу мүмкүн, мындай кадамдары болушу мүмкүн дегендей, ошолор кандай болчудай болуп турат?
Эми саясий институттар дегенде биринчи кезекте албетте президенттин анан конгресстин кадамдарын күтүлгөн болго чейин жасалган кадамдарын эске алабыз да. Мына кызмат мөөнөтү бүтүп бараткан президент Обама айткан, биз Орусияга карата чара көрөбүз, ал чаралардын айрымдарын ачык жарыялайбыз, айрымдарын жарыялабайбыз деп. Мына ошондой жарыяланган чаралардын бири мына жаңы жыл алдында АКШнын азыркы администрациясы чалгынчы эсептеген орусиялык 35 дипломаттын өлкөнүн чыгарылышы болду. Орусия тарап биз эми Обамага теңелбейбиз дегендей жүйө кылып мындай кадамга, жооп кадамга барган жок. Ал эми конгрессте азыр жаңы акыркы шайлоодон кийин конгресстин кош палатасында республикалык партия көзөмөлдөйт. Ал жерде өзгөчө демократтар арасынан ушул маселе боюнча көз каранды иликтөө жүргүзөлү деген чакырыктар, сунуштар утурууда айтылып жатат. Бирок республикалыктар бул конкреттүү сунушту, республикачылар бул конкреттүү сунушту колдой элек. Антем менен 10 январда эки партиядан бириккен 10 сенатор Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүү боюнча жаңы мыйзамды киргизишти да 10 январда киргизишти. Ал мыйзам эгер кабыл алынса ошол автордун пикиринде Обама администрациясы 2014 жылы Кырымдын аннексиясына улам Орусияга каршы киргизген санкцияларды андан кийин кечээ мына декабрь айында мына хакерликке байланыштуу киргизген санкцияларды Трамп кызматка киришкенден кийин өз жардыгы менен эле оңой олтоң жоюп салбасына алдын алат экен да бекемдейт экен ал санкцияларды.
Оңой менен тийип өзгөртө албастай.
Ошол автордун ошол мыйзамга автор сенаторлордун бирин азыр пикирин угуп көрөлү.
Our lives are built around the idea that we're free people.
Биздин жашообуз биз эркин адамбыз. Саясий атаандаштыгыбыз кандайдыр бир тышкы ийлигүүсүз жүрөт. Тандоону шайлоо өлкөгө аркылуу жасайбыз деген идеяга негизделген да. Эгер шайлоо жараянын кайсыл бир чет элдик тарап коркунуч алдына кептесе, сиз анда демократияны уланта албайсыз. Андыктан Орусиянын шайлообузга ийлигүүсүн таанып, ага жооп кайтаруудагы лидерликти шайланган президенттин алуусу абдан маанилүү. Бүгүн буга демократтар кабылса, кийинки шайлоодо республикачылар болушу мүмкүн.
Сенатор ушинтип атат, талдоочулардын баамында ушул демилге, жаңы мыйзам боюнча демилге, санкциялар боюнча демилге эки партиянын тең өкүлдөрүнөн чыккандан кийин анын бир кабыл алынуу мүмкүнчүлүгү жогору экен. Ушул эле өңдүү мыйзам Конгресстин эл өкүлдөр палатасында дагы даярдалып жатыптыр. Бирок эми Трамп мырза кызматка киришкенден колгойш керек, ал кол коебу же койбойбу деген ал башка маселе да.
Бул кийин да талкууларбыз албетте. Ошол эле учурда мына Кремлдин басма сөз өкүлү Дмитрий Песков Орусия менен АКШнын мамилеси ушунчалык начарлап кеткендиктен Путин менен Трамптын ыктымал жолугушуусун мындай абдан тыкыр кылдат уюштуруш керек, даярдык катуу болуш керек деп атат да. Бирок ушул шашылыш мындай бир үстүртү уюштурулуп калса эки өлкөнүн репутациясын андан алакасына доо кетип калчу дай деген дагы чоочулоолор чыгыпчы. Анан эми экөө жолукса алды да сүйлөшө турган башкы тема ушул хакерлик болуп калышы мүмкүнбү дегенде.
Болушу мүмкүн. Мен ушундай болушу ушул хакерлик ошол негизги темалардын, негизги маселелердин бири болобу деп мисалы орусиялык, америкалык талдоочуларына сурап көрдүм да атайын. Алардын ой пикирин эң биринчи кезекте азыр Москвадан саясий жана географиялык изилдөөлөр борборунун директору Николай Петров мырзанын оюн угуп көрөлү.
Понятно, что от встречи Путина
Путин менен Трамптын жолугушуусунан биз буга чейин эки тараптан тең уккан декларацияларды эмес, улуттуу жыйынтыктарды күтүп жатышканы түшүнүктүү. Бул жагынан алганда бир нече маселе бар жана киберкоопсуздук алардын арасында экени талашсыз. Атүгүл мааниси азыр кыйла өсүп да кетти. Менимче, биз бир жагынан Обама администрациясынын Орусия АКШ мамилесинде жаңы администрациянын келиши менен кардиналдуу өзгөрүүлөргө жол берилбегидей позицияларды бекемдеп калуу аракетине күбө болбойбуз. Экинчи жагынан менимче Трамптын администрациясы үчүн кээ бир маселелер, ошол эле киберкоопсуздук боюнча ийгиликтүү макулдашууларга жетише алса, бул ийгиликти америкалык базарда кыйла кымбат саткыдай жакшы фон дагы жаралып тургансыйт. Себеби коомдун күтүүсү абдан чоң болуп турган жана Орусия проблемасы эң башкалардын бирине айланган шартта Трамптын администрациясы жасоого жөндөмдүү аракеттердин мааниси да артып турат. Ошол эле учурда менимче абдан бир кардиналдуу өзгөрүүлөрдү күтүүгө да болбойт. Анткени Трамп америкалык президент катары өлкөсүнүн кызыкчылыктарын өзү түшүнгөндөй коргомокчу. Андыктан АКШ менен Орусиянын кызыкчылыктары шайкеш келгенде ченемде Кремль менен кызматташтык жүрүшү, кандайдыр бир ченемде тескерисинче конфронтацияда күчөшү мүмкүн.
В какой-то мере наоборот возможно усиление конфронтации.
Орусиялык талдоочу Николай Петровчун пикири болду. Мына мен ушул эле маселе боюнча Вашингтондогу көз каранды иликтөө уюму Хадсон институтунун саясий аскерий анализ борборунун директору доктор Ричард Вейс мырзаны да менен маектешип көрдүм да. Ал кишинин пикиринде Трамп менен Путиндин алдыда күтүлгөн жолугушуусунда бул киберкоопсуздук хакерлик темасы түздөн түз талкууланбайт дейт. Бирок мындай мекемелердин, министрликтердин башка расмийлердин деңгээлинде каралышы мүмкүн. Деги эле Вейс мырзанын айтымында, көз карашында Трамптын администрациясы бул киберкоопсуздук жана хакерлик чабуулдар маселесин мындай конкреттүү Орусияга байлабастан жалпы проблема катары алектенет деп айтты да.
Сүздөн түз айтпабай.
Дагы бир талдоо уюму тышкы байланыштар боюнча кеңеш деген баш кеңеш Вашингтон менен Нью-Йоркто жашкан уюм бар. Анын Орусия боюнча талдоочусу Стивен Бланк мырза менен да маектешип көрдүм. Ал киши айтат, эми бул маселе ошол болочоктогу сүйлөшүүлөрдүн предмети, негизги маселелердин бири болобу, ал ушу америкалык чалгы мекемелердин бүтүмүнө Трамптын администрациясы кандай бир олуттуу же жеңилжелпи маани береби, мына ошого көз каранды дейт да. Деги эле ушул талдоочулар Трамптын администрациясын, Трамптын өзүнүн тышкы саясаты азырынча аныктала элек, бул эми мындай бара бара аныкталат, бара бара белгилүү болот деп жатышат. Мына азыр ушул жерден Стэнфорд университетинин мурдагы советтик республикаларды иликтөө кезешкен Гувер институтунун кызматкери Юрий Ярым Агайтын да көз карашын угуп көрсөк.
Келиңиз.
они в большой степени будут формироваться на основании главных людей в его кабинете.
Президенттин көз карашы көп жагынан анын өкмөттөгү чечүүчү адамдар аркылуу да аныкталат. Трамптын тышкы саясат боюнча позициясы толугу менен иштелип чыга элек. Ал азырынча кыйла карама-каршылыктуу. Кытайга, Түндүк Кореяга, Иранга карата катаал, ошол эле учурда алардын жакынкы өнөктөшү Орусияга карата элдешүүчүлүк турумду карманууда. Чын чынында мунун өзү карама-каршылыктуу позиция. Андыктан мен Трамптын өкмөтүндөгү чечүүчү адамдардын көз карашын эсептен чыгарып салбайт элем. Менимче алар тышкы саясат аныктоого кандайдыр бир деңгээлде таасирин көргөзөт. Азырынча акыр аягында тышкы саясат эмнеге барып такаларын айта албайбыз.
Во что в конечном итоге эта внешняя политика выльется.
Жана кошумчаласак, ушу Трамптын болочок администрациясынын өкмөтүнүн курамы негизинен көп эсе бай адамдардан, миллиардерлерден, анан мурдагы аскерий адамдардан турат да. Анын курамын талдоочулар бул республикалык партиянын буга чейинки мурдагы эле салтын уланткан бир консервативдүү өкмөт катары баалап жатышат да. А өкмөттүн курамында Орусия менен жакындан кызматташып жүргөндөр буга чейин, ошол эле учурда Орусиянын саясатын кескин сындап жүргөндөр дагы бар да.
Албетте, бирок аны иш жүзүндө дагы көрөбүз. Ошондуктан бул теманы азыр убактылуу гана токтотуп турсак, кийин дагы кайрылабыз албетте. Оодо биз жана дүйнө берүүсү, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми Түркия темасы. 2016 жылы Түркияда ондогон адамдардын өмүрүн алган бир топ ири терактар болду. Анын бир кыйласын демеде күч түзүмдөрүнө чабуул койгон күрд чекчилдери жасаганын билдиришкен. А дагы бир тобун өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ мойнуна алып келет. Жаңы жылга оогон түнү Стамбулдагы Рейна клубундагы куралдуу кол салууну да мына ушул радикал уюм өзүнө алды. Ошол эле учурда өткөн жылкы быйылкы терактарга байланыштуу улам бир борбор азиялыктардын аттары шектүү катары аталып келүүдө. Акыркысын эле алсак, тигил же бул өлкөнүн жараны деп расмий бийлик айткан жок, бирок полициядан маалымат алдык деп түрк медиасы шектүүнү бирде Казакстандын, бирде Кыргызстандын, акырында Өзбекстандын жараны деп жазып чыгышты. Бул маалымат канчалык ынанымдуу, борбор азиялыктарга жөн эле жерден көө жабылып атабы же ушундай шектенүүгө негиз барбы? Бүгүн ушул теманын тегерегинде дагы сөз кылабыз. Ал үчүн студиябызга борбор азия боюнча изилдөөчү Нова Такерди чакырганбыз. Нова, кош келипсиз. Жана ошондой бизге Бишкектеги студиябыздан дин социологиясынын доктору, эксперт Мамытбек Мырзабаев дагы программабызга кошулат. Мына ушул темага өтөөрдүн алдында Гүлай Машекеева даярдаган баянды ошол окуянын чоо жайын ирет менен кененирээк угуп алсак.
Биринчи январга ооган түнү түнкү саат бирден өткөндө Рейна түнкү клубуна кирип барган кылмышкер андагы болжолу 500 ашуун адамга ок жаадырат. Жанына бир нече ок чонтой алып, огу түгөнгөндө улам алмаштырып турган. Ошентип, мыкаачынын колунан 39 адам өлүп, 70 жарадар болду. Кылмышкер дароо кийимин алмаштырып, чуруучу түшкөн көпчүлүккө аралашып, анан качып кеткени кийин билинди. Түрк маалымат каражаттары теракты Кыргызстандын же Өзбекстандын жараны жасашы мүмкүн дей башташты. 3 январ теракка шектелип кыргызстандык жигит түрк полициясына сурак берди. Алибиси бар болгондуктан полиция аны дароо кое берди. Бирок паспортунун сүрөтү түрк медиасы аркылуу дүйнөгө тарап кетип, кыйла күн уудуу болду. Бул арада Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак шектүү уйгур улутундагы адам деди, бирок кайсы өлкөнүн жараны экенин айтпады. Анадолу агенттиги кылмышкерге жардам берген деп шектелип 14 адам кармалганын кабарлады. А 4 январда башка Доген агенттиги да 27 адам кармалганын жазды. Шектүүнүн аялы да камакта, өзү издөөдө деп сүрөтү жана видеосу интернетке тарады. Бири анын дайыны билинди десе, бири билинбеди дешип, айтор чалкеш кабарлар тарап жатты. Акыркы ирет полицияда маалымат алдык деген журналисттер Стамбулда кыргын салган шектүү өзбекстандык деп кабар таратышууда. Атапта Түркия өзгөчө кырдаал режимин дагы 3 узартты.
Гүлайма Шакеевага рахмат. Мына ушул терактан соң шектүүгө окшоштуруп, Стамбулда бир түркмөн жигитин жергиликтүүлөр сабап салышты эле. Ошондон кийин биздин кыргызстандыктар кантип атышты экен, аларга ыдык көрсөтүшпөдүбү, аларды текшерүү күчөп атпадыбы экен деген суроолор тууралуу суроолор туулду. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ушул суроолорду мекендештерге узатты. Ошол эле учурда жергиликтүүлөрдөн борбор азиялыктарга оюңуз өзгөргөн жокпу? Алардан чочулап жаткан жоксузбу деген суроону дагы сурадык, жообун тыңдасак.
Албетте суроолорун сурашты, кыргыз болушу мүмкүнбү, тиги бул деген суроолор менен кайрылышты. А бирок мындай көз карашын өзгөрттү деп айта албайм. Муну айтып кетиш керек, албетте тамашалашуу менен, неме менен айткандар болот. Алишер, сен да кайрге барып эми жардырайын деп атасың дегендей суроолор менен айткандар болот.
Яны халк арасында инсандар дөлдү.
Халк арасында көбүнесе бул сыяктуу террористтердин дини тили улуту болбойт дешет. Андыктан бул кол салууларды кыргыз, тажик, америкалык, кытай уюштурса да аларга болгон көз карашым өзгөрбөйт. Бирок өлкөбүздөгү соңку жардыруулар калкыбыздын көңүлүн алып койду.
Мен чок бааламыйм, ама табий yapılan hakikaten çok üzücü болот.
Бүгүнкү кадар böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bu ilk oldu.
Мурун мындай көрүнүштөр жок эле. Кыргыздар, өзбектер тууралуу буга чейин мындай кабарларды уккан эмес элек. Алгач укканда ишенген жокмун, бирок кийин аларды мээлери жуулган маңгурттар деп ойлоп калдым. Шектүүлөрдүн тез арада табылышын каалайбыз.
Бири Африкадан, бири Зимбабведен, бири Ирактан, ошол жактан кыздар, 4 кыз болуп чыга жашайбыз, бирок алардан кандайдыр бир жатаканада мисалы тамак ичкен түшөбүз, же завтракка түшөбүз, ошол маалдарда келип мындай бир терс көз караштар пайда болгонун байкап атам да, өзүм да коомдон чыгып бараткандай сезилип, өзүм да аябай жаман сезип ошол нерселерди байкадым.
Түркия ве Орто Азиялык кардаштарыбыздын
террористтин Борбор Азиядан келиши мени бир аз коркутту. Негизинен Борбор Азия улутундагыларга түрктөрдүн өзгөчө симпатиясы бар эмеспи? Ал эми бул террористтердин ошол аймактардан келиши мени кооптондурду. Жакын арада өлкөлөрүндө мындай көрүнүштөрдүн себебин табып чара көрүшөт деген үмүттөмүн.
Кенди иштеринде бесленезлер.
Ано мынакей Сурам жолоодон дагы сюжеттен дагы көргөндөй теракт болгондон кийин эле ошо түрк маалымат каражаттары дароо эле тиги бул шектүү экен деп айта башташты. Анан дароо эле Борбор Азиялык деп айта башташкандарында негиз барбы же бул бир жарым жартылай эле фактыга таянбаган маалыматтарды бир шек шораттарды дуулдатып ийүүбү бул?
In an investigation like this, it's typical.
Мындай тергөөлөр учурунда полиция бир канча тарапты шектүү деп атаганы, иликтөөгө алганы көнүмүш эле көрүнүш. Бизге окшогон серепчилер, журналисттер уккан маалыматтан дароо шашылыш жыйынтык чыгарбай күтө турганы өтө маанилүү. Стамбулдагы теракт ушундай учурдун айныксыз мисалы. Соңку кездери Түркиядагы терактардан улам Борбор Азиялыктардан шектенип айыптоо көбөйдү. Негизи көп эле өлкөлөр дароо чет элдиктерден шектенгенди адат кылып алышты. Мисалы, Пакистанда кол салуулар болсо эле өзбек согушкерлери жасаптыр дегенге ашыгышат. Өлкөнүн өзүндөгү ички чыр чатактар эрегиштерди эске алгандын ордуна.
Сиздин айтканыңызга да кошулбай коюуга болбойт. Ошол эле учурда биздин бийлик өкүлдөрү муну мынтип атышат да, кыргыз бийлиги теракка катышып бар деген адам балким биздин паспортту сатып алган адам болушу мүмкүн же ар кандай депчи. Анан ушул суроону биз Бишкектеги экспертибиз Мамытбек Мырзабаевга берип көрдүк. Негизи Кыргызстандан ушундай же Борбор Азиядан чыккан адамдар ушул Түркиядагы терактарга канчалык мындай катыштыгы бар, канчалык масштабтуу деп азыр ошону да тыңдап алсак.
90-жы жылдын аяктарынан баштап эле ошол Өзбекстан Ислам кыймылы деген уюмга биздин жарандар да кошулган. Алгачкы жолу биздин жарандар террористтик уюмдарга катышуусу ошол Өзбекстан Ислам кыймылына катышуу менен болгон да. 2011 жылдан баштап башталган ушу жакынкы чыгыштагы согуштарга, Ирактагы, Сириядагы согуштарга биздин жарандар катышып атканы белгилүү. Стамбулдагы буга чейинки болгон жардыруларда дагы Кыргызстандын жарандарынын паспорту чыккан. Ошол эле мезгилде мисалы азыркы учурда Россияда дагы мисалы үчүн ошо Татарстандагы башка жерлерде болуп аткан баягы террористтик операциялар болуп атпайбы, иш чаралар э күч органдарынын, орустардын күч органдарынын, алардан дагы биздин жарандар чыгып атат. Демек биздин жарандардын ичинен террорист чыкпайт деп деген бир көз карашты жаюуга аракет кылбаш керек мамлекет. Муну жашырбаш керек. Биздин жарандардын ичинен дагы, биздин жарандарыбыз арасынан дагы террористтик иш аракеттерге катышып атат деген нерсени кабыл кылышыбыз керек. Бунун себептери жөнүндө ойлонушубуз керек. Чындап айтканда ушул Орто Азиядан, анын ичинде Кыргызстандын жарандары да катышкан, мүчө болгон топтор бар азыркы учурда Сирияда. Мисалы үчүн Катибат Алиман Бухари, мисалы үчүн Аттахуид Уал Жихад, Жаннат Ашыклары деген уюмдар бар. Булардын арасында дагы биздин жарандарыбыз азыркы учурда согушуп жүрүшөт.
Ано мына Мамытбек айтып атат да, мисалдар менен келтирипчи. Анан ушундан улам Түркия ушул Борбор Азия тараптан кичине чочулай баштады. Анан калса мындай бир виза режимин киргизүү тууралуудагы демилгелер айтылып жатат деген сөздөр болуп да. Ушул сөздөр ушул чочулоонун аныктыгына сиз кошуласызбы? Чындап эле ошол Борбор Азиядан чочуласа болобу?
Well, it's absolutely true that
эми Борбор Азиянын айрым жарандары Түркия аркылуу Сирияга барып согушуп жүргөнү чындык. Ага чейин Түркия аркылуу өтүп, Ооганстан, Пакистандагы радикалдарга кошулуп кеткендер да болгон. Мындайлардын саны бир нече жүздөй же эң эле ашып кетсе, бир нече миңдей экенин эстен чыгарбайлы. Ошол эле малда 100 000 деген борбор азиялыктар күн сайын Түркиядагы туугандарына каттап, турист катары саякаттап, ишкерлер бизнесин жүргүзүп жатышат. Терактарга байланыштуу мындай жаңжалдуу маалыматтар гана кыргыздардын, казактардын же өзбектердин маселеси эмес. Бул түрк полициясынын көйгөйү. Ар бир элдин арасында кылмышкерлери бар, жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Борбор Азия өлкөлөрүнө виза киргизүү эч бир тарапка пайда алып келбейт. Түркиядагы коопсуздукту да чыңдай албайт.
Но жанагыл Стамбулдагы терактка шектелип, ошого жардам берди делип, кармалды делген адамдар тууралуу сюжетти айттык да бир нече. Анан ошолор Стамбулдун Зейтинбурну деген районунан, Коня деген башка бир шаардан кармалышыптыр да. Ал жерлерде Борбор Азиядан, Чеченстандан, акыркыктарда кытайлык уйгурлардан, анан акыркыктарда Сириядан барган жарандар отурупташкан экен да жышыраак. Ошолор качан, кантип, кандай жагдайда ал жака барып калышкан, анан алар менен радикал динчилдердин байланышы бар болушу мүмкүнбү? Ошол элдин ичиндеги маанай кандай? Ушул жагынан кеп салсаңыз.
Well, there have been sort of Central Asian neighborhoods in parts.
Стамбулдун өзүндө ага жакын айрым кичи шаарларда борбор азиялыктар жеш жашаган райондор өткөн кылымда эле пайда болгон. Алгачкы диаспоралар 1917 жылкы Орусиядагы большевиктер революциясынан кийин барса, андан кийин экинчи дүйнөлүк согушта немистердин концлагерине кармалгандар мекенине баргандан коркуп Түркияда калышкан. Советтер Союзу урагандан кийин мигранттардын дагы бир чоң толкуну Түркияны каптады. Азыр Стамбул жана башка шаарларда борбор азиялык мигранттардын бир нече мууну жашап калды. Алар жергиликтүү калк менен кадимкидей жуурулушуп, жай турмуш өткөрүп жатышат. Орусиядагы соңку экономикалык кризис башталганда ал жактагы далай мигранттар Түркияга кетишти. Сирия, Ирактагы согуштан улам радикалдашып, экстремисттерге кошулгандар да болду. Алар жихатчыл согушкерлерге жеңилип, сүрүлгөн сайын кайра Түркиядагы эски конушуна кайтып келеби деген коркунуч жок эмес. Террордук топтордун машыгуусунан өткөн андай экстремисттер коркунучу актуалдуу. Алардын арасынан кылмыш кылгандарын таап түрмөгө отургузуу, адашып барып калгандарын реабилитациядан өткөрүү мунун баары эми түрк полициясынын баш оорусу. Жалпы диаспораны күнөөлөп салуу баарынан оңой.
Сөзүңүздү аралжана ушул жерден кетти. Маметбекке узатсак да кайратчы. Азыр Кыргызстандын коопсуздук кызматы Сирияда жүрөт деген кыргызстандыктардын саны тууралуу айтып атат. Ал реалдуу, анык такпы. Ошол эле учурда Кыргызстанда же чет өлкөдө, маселен Орусияда жүргөн кыргызстандыктар арасында террорчуларга кошулуп кеткенге даяр өтө радикалдашкан адамдар канчалык болушу мүмкүн? Деги эле жалпысынан Кыргызстандагы диний радикализмдин масштабы канчалык деген суроону узатсак.
Азыркы учурда Турцияга ошо Кыргызстандын өзүнөн эле жумасына 13-14 рейс самолет учат. Бир жумада. Бир айда эсептеңиз канча болот? Бир жылда канча болот? Бул кетип аткан кишилердин кайсынысы Турцияга кетип атат, кайсынысы Сирияга кетип атат, белгисиз, аныктай албайт. Экинчиден, биздин жарандарыбыз азыркы учурда ошол Россияда жүргөн мигранттарыбыз дагы, мигранттарыбыз кандайча, канча кимдер өтүп атат, мисалы үчүн ошо мигранттардын арасынан кимдер Сирияга өтүп атат, Иракка өтүп атат, ал жөнүндө дагы маселе бар да. Экинчиден, бизде көбүнчө кетип атканда мисалы Россияга кеткендер ID картасы менен кетет. Турцияга өткөндө загран паспорту менен кетет, чет элдик паспорту менен өтөт. Кайра Россияга чет элдик паспорту менен өтүп туруп, кайра бизге киргенде ID картасы менен кирет. Башкача айтканда бир кишинин Сирияга баргандыгын же барбагандыгын далилдеш аябагындай кыйын.
Мага сиз жакшы билесиз. Борбор Азиядан 100 000 деген адамдар Орусияда иштешет. Анан ошолорду жанагыл экстремисттик топко азгыргандар интернет аркылуу же болбосо көзмө көз жолугуп эле азгырып кетип аткандар тууралуу эксперттер айтып атышат, фактылар көп деген чыкканда бир жаңы тенденция болуп атпайбы? Бул чу террористтик топторго кошулуунун Кыргыз бийлиги маселен өз аймагындагы, Кыргызстан аймагындагы жарандарын көзөмөлдөп, кармап же ошолордун арачылай алышы мүмкүн, бирок өзүнүн аймагынан сырткары жактагы жарандарына кол жетпей атат да. Эми Орусия деле аларды көзөмөлдөп, арачалаганга, мындай арачалап атат деп айта албайбыз да. Демек, башка жакта жүргөн мигранттар ошол экстремисттик топторго, террористтик топторго азгыргандардын оңой олжосу болуп кала береби анда? Бир чара көрүш керекпи буга?
Well, I definitely agree and I agree that the proponents
радикал топторго азгырылып, чет жактагы согуштарга кошулуп кетип аткандардын көбү мигранттар экенине макулмун. Кыргызстан, Өзбекстандын өзүндө жашап жүрүп, жалдангандар абдан аз. Көпчүлүгү Орусия, Украина жана башка жактарда жан багып жүрүп, жихатчыларга кошулуп кетишти. Өкмөттөр бизде болгон жок деп алакан жайып отура бербей, ошол жумуш издеп ар башка жактарга агылып кетип аткан эмгек миграциясын азайтуунун жолдорун издеши керек. Ар жактан орган проблемалардан улам борбор азиялык мигранттар радикалдардын оңой бутасына айланып калып атышат. Эмгек мигранттары арасындагы кылмыштуу көрүнүштөрдү токтотууга кыргыз бийликтеринин же орус бийликтеринин өз алдынча күчү жетпейт. Өз мекенинде, өз үйүндө жүрсө ар кандай радикал топторго оңой менен азгырылбайт эле. Мигранттар арасында ар кандай кылмыштуу көрүнүштөрдү азайтуунун дагы бир жолу алардын Орусияда же Түркияда болобу, өз ара ынтымактуу бирикмелерин уюштуруп, алардын жергиликтүү калк полиция менен байланышын бекемдеп, ар кандай кылмыштуу топтордун чагымчыл азгырыктарына бөгөт койсо болот. Ошондой уюшмалар көбүрөөк болсо, мигранттарга колдоо көрсөтүү оңоюраак болмок.
Демек, Ноа, жыйынтыктап айтканда, жаңы тенденцияларга жаңыча күрөшүп, мындай өлкөлөр бири-бири менен байланышта иш алып барышы керек турбайбы? Сизге чоң рахмат программабызга келип бергениңизге. Биз ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Коногубуз Борбор Азия боюнча талдоочу Ноа Такер болду. Суроолорубузга Бишкектен экспертибиз Мамытбек Мырзабаев да жооп берди. Дүйнөдө ар бирибиздин үйүбүздө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.